takové až zamilované tóny navázala na první list Korinským, 13. kapitolu. A v podobném duchu se bude nést i celé dnešní kázání. Já, technický člověk, jsem připravil kázání, které vlastně milostnou písní. Přesně já jsem tu milostnou píseň nepřipravil, připravil ji sám Hospodin. A tohle kázání pronáším v příležitosti Národního týdne manželství. Je dost možné, že dnešní kázání více osloví ženy než muže. Může se to stát. Ale pánové, nedejte na to, poslouchejte. Zároveň tentokrát vyzvu konkrétně i naše mladší posluchače. Sice dneska nebyl příběh pro děti, ale i vám mladým se může někdy hodit dovednost psaní milostných písní, nebo aspoň ocenit milostnou píseň od někoho jiného. Takže nakonec věřím, že dneska to kázání bude zajímavé úplně pro každého. Už teď si nalistujte kázání proroka Izajáše, 54. kapitolu. Ještě než začneme číst, tak já ještě k tomu dám určitý úvod. Budeme číst 54. kapitolu, a které konkrétně tam až na konci své kázání. První až 10. kapitolu. Ano, 54, 1 až 10. Já ještě za chvilku ještě něco povím, ale teď vám dám čas si to najít, abychom pak mohli plynule přejít ke čtení. 54. kapitola proroka Izajáše. 1 až 10 se bude číst. Ale nejprve něco k milostným písním jako takovým. Tak jsem se tak jako poptal internetu, co vlastně milostná píseň, jaké všechny myšlenky k tomu jsou. Tak jsem si rozdělil věci, některé byly překvapivé více, některé v podstatě nebyly překvapivé vůbec. A první, co asi, když si řekne milostná píseň, tak první ta myšlenka, co člověka napadne, že to bude něco o lásce. Pozor však, že v případě člověka se pod pojmem láska obvykle míní třeba nějaká emoce. Ano, nejvíc milostných písní zpívají zamilovaní. Ale když si vzpomenu na svoji roky na Akademii věd, tak jsem seděl s jednou kolegyní, která měla dospívající dceru a u ní platilo, že každý 14 dní zamilovaná do někoho jiného. Takže píseň, kterou dneska budeme číst, nebo báseň, obojí dohromady, to bude o lásce, ale o lásce opravdové. Ne o nějakém momentálním citovém splanutí, ale o lásce Boha k člověku. Lásce obrovské. Dále, to je celku logické, ta milostná páseň je spojená s nějakými texty a jsou různé žánry, které ty texty zaujímají. Je to podivuhodné, ale dnešní milostná páseň zaznívá uprostřed proroctví proroka Izajáše. Kdo by to řekl, že když se řekne proroctví, tak člověka někdy i spíš zamrazí. Přijde prorok, bude varovat, ale jen z největších proroků Starého zákona Izajáš vkládá do svého proroctví, nebo spíš Hospodin skrze něho tam vkládá prorockou píseň. Psát milostnou píseň je umění. Já jsem schválně přemýšlel, kteří čeští umělci psali milostné písně. Jaký český umělec vás napadne v souvislosti s milostnými písněmi? Mě napad Matuška, Neckář, Karel Gott, na to jsem zapomněl, až teď jsem si na ně stál. Ano, to je pravda, ano. Velmi přehlíženým umělcem psaní milostných písní je však Hospodin. Tak dneska právě tohoto přehlíženého umělce necháme promluvit. A ještě jedna věc, kterou bych rád zdůraznil, která je zajímavá, kterou jsem si sám neuvědomoval, že v milostných písních se častokrát vzpomíná. Na ty hezké chvíle, kdy to bylo krásné, ale i na ty chvíle třeba těžké, i na nějaký rozchod. To prostě patří k životu, hezké i bolestné, a protože Bible je realistická kniha, není to žádná červená knihovna, plná povrchních emocí, tak i v básni od Hospodina musí zaznít i toto, to dobré, i to špatné. Ale teď už do svého úvodu pojďme číst proroka Izajáše a schválně si všímejte, jestli něco z toho, co jsem vám řekl obecně o těch milostných písních, naleznete právě u toho proroka. Nebo nalezne to tam zcela určitě, ale dávejte si na to pozor. Věřím, že po tom mém úvodu ten text ještě více oceníte. Výskej neplodná ty, která si nerodila. Propukni v radostný křik a jásej ty, která se nesvíjela bolestí. Protože více bude synů opuštěné, než synů provdané, pravý Hospodin. Rozšiř místo svého stanu, roztáhni celty svých příbytků, nedrž se zpět, prodluž svá lana a upevni své kolíky, protože se rozhojníš napravo i nalevo a tvé potomstvo zdědí národy a osídlí zpustošená města. Neboj se, protože se nebudeš stydět, neostýchej se, protože nebudeš zahambena. Neboť zapomeneš tu hambu svého mládí, na potupu svého vdovství již nevzpomeneš. Vždyť tvým manželem je tvůj tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů, a tvým vykupitelem je svatý Izraele, nazývá se Bohem vší země. Neboť Hospodin tě povolal jako ženu propuštěnou a strápenou, ženu mládí, která byla zavržena, pravý tvůj Bůh. Na mnoho chvílí jsem tě opustil, ale ve velikém slitování tě shromáždím. V návalu rozhořčení jsem před tebou na chvíli skryl svou tvář, avšak ve všeliké milosrdenství se nad tebou slitují, pravý tvůj vykupitel, Hospodin. Vždyť je to pro mě jako, vždyť je to pro mě jako při vodách Noého, když jsem přísahal, že už vody Noého nezaplaví zemi. Tak jsem přísahal, že se na tebe nerozlobím, ani že tě neokřiknu. A teď přijde ten krásný vrchol. Neboť hory mohou ustoupit, na kopce se, a kopce se otřást, ale mé milosrdenství od tebe neodstoupí a má milovaná a má smlouva pokoje se neotřese, pravý tvůj milovník, slitovník, Hospodin. Toto, co jste právě slyšeli, tím, jak jsem to četl pomalu, tak jste to mohli i, věřím, vydatně prožít. Vraťte se pak tomu textu i doma. Je součást, nebo v návaznosti na jedné z pěti písní o služebníkovi. Dobře, věřím, znáte kapitolu 53., která hovoří o trpícím služebníkovi a není zde třeba nějak vykládat, že tím trpícím služebníkem se posléze ukáže Pán Ježíš Kristus. Čím tento dovětek písní u služebníkovi vyniká, je, že celý je v lirice. Ano, lirika to znamená poetiku, to znamená právě emoce, to taky znamená tu krásu. Víte, milostné písně, to jsem vlastně tolik nezmiňoval, to je ta hudba, která v tom je. Bible nám nezanechává hudbu. Víme, že některá proroctví prorok Izajáš pronášel za prnkání na harfu. A tak věřím, že i tento text by se dal zhudebnit a že byl i vlastně zhudebněný od samého počátku, jen nevíme, jaká to byla melodie. Když jsem teď ve čtvrtek kázal ve věznici, tak jeden odsouzený tam brnkal na kytaru a bylo to velice příjemné. Velice to znásobilo ta slova, která jsem měl, a to jsem nemluvil ve verších. Slova, která jsme přečetli, byla ve verších, hlavně v té hebrejštině. Určitě to byla krásná melodie. Takže je to text, který je velmi silný. Velmi je silný i těmi obrazy, jak pozitivními, tak i těmi negativními. Vůbec u proroka Izajáše se to hemží obrazy Hospodina i člověka. Já bych rád, v tomto textu jsme potkali Hospodina jako milovníka, jako manžela. Já bych ale rád pro vaše připomenutí ještě zmínil jinou pasáž z Izajáše, kde taky vystupuje na povrch jedna velice silná láska, možná ještě nejsilnější, a to je láska mateřská. U proroka Izajáše 49. kapitoly ve 14. a 16. verši se píše: Ale Sion říkal, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomněl. Což pak může žena zapomenout na své miminko, nesmilovat se nad synem svého lůna? Když oni mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby jsou ustavičně přede mnou. Takže tohle, co jsem chtěl ještě zmínit, že tou láskou prorok Izajáš úplně hýří. Veliký pak silný motiv, který už teď nebudu kládat nějakým veršem, je také to, že Bůh se prezentuje opakovaně jako stvořitel, jako ten, kdo staví. Kdybychom četli dál v té 54. kapitole, tak Izajáš, pardon, boží lid je přirovnán k městu, obnovenému městu, které předtím bylo rozbořené. Je velice dobré, že naše církev stále vnímá Boha jako stvořitele, doslovného stvořitele. Mnoho církví tohle poselství nemá a velice tím ubírají na síle slova, které přichází k lidem. To byly velice krásné obrazy, ale v tom textu, velice silném a motivním textu, jsou také obrazy, které tak příjemné nejsou. Ty už se nevztahují k Bohu, ale vztahují se k člověku. Vztahují se k božímu lidu. A raději řeknu, nedívejme se na to jenom, že Bůh mluví o nějakém dávném lidu, které čeká babylonské zajetí, ale kdo ví, jestli i někdy to není naše situace. Boží lid je opakovaně v písmu popisován jako žena. Snad nás to nemusí urážet, zvláště nás, kteří jsme muži, je v tom výraz opatrování, je v tom výraz něhy. Je to vlastně velice pěkné, že Pán Bůh popisuje svůj lid právě tím ženským rodem. Ovšem, ta žena, která tady je, to má v životě těžké. Je to žena, která má tři vlastnosti. Je neplodná, je vdova a dokonce je i rozvedená. Víte, to obojí je nepříjemné, ale co si budeme říkat, v dnešní době to nemusí být až takový strašný problém. Ale v době, která byla tehdy, to bylo zlé. Neplodnost byla výrazem božího zatracení. Však Pán Bůh slibuje požehnání mimo jiné právě v tom, že dá mnoho dětí. Vzpomeňte, jak maminka Samuela opakovaně pláče v boží svatyni právě proto, že je neplodná. Mnohé ženy patriarchů byly mnoho let neplodné. To je zajímavé, což zase boří takovou tu zjednodušenou představu, že ten, kdo hned nemá děti, tak něco dělá s Pánem Bohem špatně. Právě proto, že ta touha ženy, a věřím, že i mužů po dítěti je tak silná, tak kolikrát Pán Bůh nechá na to děťátko čekat, tak aby během toho čekání ten věřící rostl, stával se silnějším, trpělivějším a věrnějším. Pán Bůh to nedělá na schvál, že nechává čekat na dítě, ale jak je prostě pro něho případné, když už takovou zkoušku Pán Bůh na člověka dopustí, tak je to k dobrému tomu, kdo miluje Boha. Pak je to i ta vdova. Vdova, boží zákon má množství předpisů, které říká, pamatuj na vdovy a sirotky. A v podobném duchu se vyjadřují i proroci. Když se vžijeme do přemýšlení vdov, tak nejen, že oni oplakovali svoje manžely, ale kolikrát museli řešit i takovou otázku, že teď vlastně jsou i na obtíž jiným, že sami se nedokážou tak dobře zaopatřit. Znova říkám, byla jiná doba, nebyl sociální stát jako tehdy. Ale pořád ta vdova měla oproti té poslední rozvedené jednu výhodu. Vdova byla sama proto, že ta chtěla vyšší moc. I když možná mohla být obětí nějakého zločinu, její manžel mohl být zabit, ale nebylo to její vina. To za to ta rozvedená. Deuteronomium 24. kapitola popisuje proces předání takzvaného rozlukového lístku. Vedly se debaty o tom v židovství, z jakých okolností je možné ženu propustit. Jedna škola byla toho názoru, že to musel být jenom vážný přestupek. Jiná škola byla toho názoru, že stačilo třeba jen to, že ta žena dlouhodobě špatně vařila. To mohlo stačit. Ale tak či onak, ta rozvedená odcházela ze vztahu s tím, že v manželových očích neuspěla. Já vím, že v dnešní emancipované době je to trošku jiné, že skoro ta propuštěná by i nastavila prostředníček k tomu manželovi, ale tehdy to bylo zlé. Strašně nepříjemná situace. Ostuda. Ostuda byly všechny ty tři charakteristiky. Znovu to opakuju. Neplodná, vdova, rozvedená. A tohle bylo snad ještě nejhorší. A Izrael je popsán všemi těmito třemi nepříjemnými slovy dohromady. To pro svoji nevěrnost, to proto, že se odklonila od Hospodina. Proč se Izrael odklonil pro Hospodina? O tom se v tom textu nepíše, ale můžeme se jen domýšlet a nechal se zlákat světem. Ale jak to tak bývá, kdo si myslí, že mu svět dá něco více, že ho uspokojí, tak se nakonec ukáže, že ho uspokojí jenom na chvilku a že nakonec ten člověk trpí a nemá nic a je právě jako ta bezprizorní žena, jak o ní píše Izajáš. Takže vidíte, je to milostná píseň, která si ale nemaže, nebo si nikomu nemaže med kolem pusy. Je potřeba to říci, protože právě když se to pojmenuje, v jaké situaci je ten boží lid, tak o to víc vyniknou ta zaslíbení, která pán Bůh tomu lidu prokazuje. O to víc vynikne ta naděje, která se nabízí. Naděje, která je větší než hory a větší než kopce. Jo? Hory jsou symbolem prostě neotřesitelnosti. Máme nedaleko od nás, ale ta boží láska je ještě daleko větší. Můžeme k tomu dodat z Izajáše 55. kapitoly velice silný text. Tady ho máme. 7. a 8. kapitola. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje. K našemu Bohu, protože je připravený mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení není myšlení vaše a vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. To je, vidíte, tam máte ještě věta, kterou jsem si nezapsal, že jak daleko je východ od západu, tak daleko je boží hněv od milosti. Tolikrát tady ten text zmiňujeme, že boží myšlení není myšlení naše, ale častokrát pomíjet ten kontext, v čem je boží myšlení jiné než myšlení člověka. Má to tady velice konkrétní význam a to je ten, že tam, kde člověk není připravený odpustit, tak pán Bůh připravený je. Prorok Izajáš o tom mluví, opakovaně tomu mluví a je logické, že o tom mluví. Nebo to není logické, nebo by spíš měl ten zlotřilý lid izraelský určitým způsobem seřvat, dát ho do latě. A poštol Pavel jistě v Římanům říká, že dobrota boží člověka obrací. A vím, že ano, je to na dlouhé lokte, ale je to právě ten trpělivý přístup. Představování dobrého Boha, který dokáže mnohé. nedávném kázání jsem zmiňoval u Jakuba, že si máme vzít příklad z proroků v jejich trpělivosti a shovívavosti. Věřím, že teď tomu textu daleko více rozumíme, když přemýšlíme nad tím Izajášem, nad tím prorokem. A znova připomínám, že většina lidí si pod termínem prorok připomene někoho velice přísného, někoho od rány. Tak ty nejsilnější milostné texty Bibli zaznívají právě od proroků a nejvíce od proroka Izajáše. A zaznívá to velice prakticky na příkladu Hospodina jako manžela. Jak to vůbec na vás působí ta myšlenka Hospodina jako manžela? Abychom zase my pánové nebyli sami, tak zkusme přemýšlet na svoje manželky, jestli nás to bude volat příjemné nebo neutrální nebo dokonce negativní asociace. Jsem si vědom toho, že mnoha manželství nevídou, anebo mnoha manželství třeba i vydrží až do smrti a jsou taková manželství, která fungují ze setrvačnosti. Ti lidé, zvláště v minulosti, spolu byli proto, že nebylo zvykem se rozvádět. Vzpomínám, jak můj táta říkal o nějakých mladých lidech, ještě se mají rádi, ještě. Po textu zaznělo, že přijde doba, kdy z nich to vyprchá a stane se z nich takovéto formální manželství, formální soužití, kdy ti lidé se až tak nemusí, ale pořád je to lepší, než být sám. Našel jsem na internetu krásný sumář toho, jaký vlastně je Hospodin a konkrétně Ježíš manžel. Je to tak nádherné, že jsem řekl, že vás s tím musím seznámit. Je to od nějaké kazatelky, pastorky, manželky kazatele, matky a je to 7 bodů, 7 číslo plnosti. Takže pojďme společně přemýšlet nad tím, jaký vlastně Hospodin je manžel. Už tady zaznělo, že je ohromně trpělivý, ohromně schovývavý, věrný, ale pojďme se na to podívat ještě trošku z jiného úhlu a doprovodit to některými biblickými texty. Nikdy vás nesklame. V Žalmu 18. 30. verši se říká o Bohu, že jeho cesta je dokonalá. Slovo Hospodinovo se osvědčuje. Ano, to byste pak chtěl najít. Žalm 18. 30. Kdybyste to nemohli najít, tak je to z anglického číslování Bible, takže se když tak podívejte o verš před nebo za. Člověk je obvykle zklamán, když má od někoho příliš veliké očekávání. V téhle chvíli si ale musím uvědomit, že dokáže zklamat i ten právě, který je dokonalý. Musím to říct, že i Pán Bůh mnohé zklamal, protože se choval jinak, než oni sami očekávali. Nicméně opravdu Bůh je dokonalý, není nikdo lepší jako on. Chce to jen tu dokonalost objevit, pochopit, ale uvědomuji si, že to je na celý život. Svědčí manželé často nejsou dokonalí a zklamávají tam, kde by zklamávat neměli, málo se starají o rodinu, více myslí na sebe. Bůh takový není. Bůh sám sebe vydal, až dal svého jediného syna. Ježíš Kristus je dokonalým manželem také v tom, že nás tak dobře zná, že nás zná lépe než my sami. V Žalmu 139. na začátku David zpívá: Hospodine, ty jsi mě zkoumal a poznal jsi mě. Nebo zkoumáš mě a znáš mě. Ty překlady můžou být různé. Kolik žen si stěžuje na to, že jim manžel nerozumí? Manželé tohle asi prožívají také vůči svým ženám, ale častokrát to nedávají tolik najevu, protože jim to chlapům je častokrát docela jedno. Že o chlapa zajímají někdy jiné tolik věcí, než to porozumění. Ženy, ty, ne, nesouhlasí. Tak děkuju, klidně nesouhlaste, posádku. Tak dobře. Jo, nemám vás ty největší problém. Tak díky, já se rád. Můžeme o tom zanechat diskuzi. Tak to mě těší. Jo, možná mám horší mínění o chlapech, než ve skutečnosti jsou. Ať už jsme takový či makový, neumíme číst si myšlenky navzájem. Někdy si říkám, že to je dobře. Ve svých modlitevních chvílích máme chvíli na tichou modlitbu. Něco, co se bojíme, stydíme říci tomu, aby to druhý neslyšel. ani to může být i dobře, že ten druhý neslyší. U Pána Boha je to jiné. On nás zná dokonale, on do nás úplně vidí, před ním jsme nazí, duševně nazí. To je horší nahota než ta fyzická, ale u Pána Boha to nevadí, protože Pán Bůh to s námi myslí a dělá dobře, před ním se můžeme takto obnažit a nemusíme se bát, že by on proti nám zneužil to, co třeba naši fyzičtí partneři ve chvíli, kdy mají nějaký problém. Bůh je pozorný, nebo dokonce dokonalý posluchač. Naslouchávám. Kolikrát vás něco trápí, ale manžel na vás nemá čas, nebo to skutečně nechápe, nebo ho to nezajímá. Žalm 62. 8. říká, že Bůh je pro nás útočištěm. Ten, kdo naslouchá, dává najevo, že ho zajímá to, co prožíváme, a my v jeho blízkosti prožíváme větší bezpečí. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Jo, Bůh velikého vesmíru, taky jsem to tady v různých kázáních zmiňoval. A Boha zajímá to, co ty prožíváš, jako kdyby zbyl, byla jediná na světě. Dokonalý milovník, dokonalý partner. Čtvrtá úžasná vlastnost Hospodina je taková, že je vám vždycky k dispozici. Váš partner takový být nemusí a nemusí to být nutně jeho vina. Musí se starat o stárnoucí rodiče. Má hodně práce, na domě, zaměstnání nebo třeba i v církvi. A nedojde mu, že v tu chvíli by to měl mít jiné. Dokonce kazatelé v minulosti byli učeni tak, že nejdřív sbor a pak manželství a častokrát unesli ty kazatelské děti. Dneska jsme učeni tak, co by kazatelé, že opravdu musíme té ženě věnovat maximální prostor, pokud ji tedy máme, dát si na první místo, jinak se nebude cítit dobře. Někdy však ale ty důvody, proč se nemůžeme věnovat svým fyzickým partnerům, jsou docela objektivní. Pán Bůh to má jiné. Pán Bůh je Bohem a on má tu schopnost, že může být všude. Dokáže se naplno věnovat všem. Dneska už kolik dneska lidí? 7 nebo 8 miliard? Sám teď nevím. Ale všem 8 miliardám lidí se může věnovat naplno. Nemá v tomhle žádný problém. Nedostižný manžel. Za šesté, on žádá, nebo v nás vidí to nejlepší. Kolikrát lidé si vyčítají všechno možné, co se stalo před 10 lety, co si ten dávný partner nepamatuje. Já sám to znám ze svojí rodiny. V Žalmu 139. 17. verši David zpívá o Bohu, který v nás vidí to nejlepší. Jsi, jak vzácné jsou tvé myšlenky o mně, Bože. Jak vzácné jsou tvé myšlenky o mně. Když přichází anděl za Gedeonem, který se zrovna chystá utéci, nechat svoji domovinu za sebou, jak osloví ten anděl bohatýra, Gedeona, když jsem to řekl, Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Kolikrát lidé v sobě vidí jen to zlé, citově se vydírají. Bůh takový není. To neznamená, že se vždycky usmívá, že nám falešně lichotí. Ale Bůh právě tu svoji láskou, to, že v nás staví na tom dobrém, na tom, co funguje, opět příklad dokonalého manžela. Na každém z nás bychom mohli najít nějaké chyby a my je vlastně známe, protože se známe dlouho. Proč bychom je měli zdůrazňovat? Pokud to není vyloženě nutné, pokud to není vyloženě nutné někoho napomenout, stavme na tom dobrém, na tom důležitém. A konečně sedma do sedmice, jaký je Pán Bůh dokonalý manžel, má na srdci jen to, co je pro vás nejlepší. To je podobné jako předtím. Připomínám Matouše 7. kapitolu, kdy říká Ježíš Kristus učedníkům a vlastně nám všem, že copak i dospělý rodič dá svému dítěti hada, do ruky, když žádá chléb, oč víc nám dá nebeský Otec to, co potřebujeme. A ten nebeský Otec, vlastně nebeský manžel, dává každému, má na každého čas, dává podle svého dokonalého uvážení, dává bez výčitek, dává, protože chce dávat, dává s úsměvem. A právě tím, že je takový, tak otevírá cestu tomu, aby se narovnali ty rozbité vztahy, které jsou. Vztahy, které nerozbil on, ale které rozbil člověk. Nakonec, co víc Bůh může udělat pro člověka, než mu znovu a znovu opakovat, že se může vrátit. Pozor, Boží slovo není to, že se nic nestalo. Co jsme si, to jsme si. To neříká Pán Bůh. Pán Bůh i v té písni, kterou jsme slyšeli, v té milostné jasně říká, co se stalo. Pojmenovává to tvrdými slovy. Ale převáží to tím, že je zde opět možnost. Dokud člověk dýchá, je zde možnost vrátit se k Pánu Bohu a člověk by ji měl využít. Kdo ví, jestli bude ještě za minutu naživu. Nezneužíváme Boží milost k tomu, abychom neustále odkládali rozhodnutí pro Pána Boha. Sice Pán Bůh je znova a znova připraven nám nabídnout podanou ruku, ale kdo ví, jestli my sami budeme schopni tu ruku vzít, jestli my sami vůbec budeme naživu. Jsem vás asi teď rozněžnil. Krásně ten prorok a další texty Bible mluví o Pánu Bohu a možná teď najednou v těch našich očích ty naši životní partneři, naši životní souputníci můžou vypadat docela šedě, docela nezajímavě, docela jako někdo, s kým teda ten život musíme přetrpět. Ale takhle bychom neměli uvažovat. Právě ten příklad Boží by pro nás měl být velikou inspirací pro to, abychom svoje manželství po vzoru Ježíše Krista napravovali. V tuhle chvíli nechám mluvit dalšího modrého člověka, opět jednu ženu, která byla matkou mnoha dětí. Byla to sestra Whiteová. V knize Myšlenky z holy blahoslavenství na stránce 64 zaznívá těchto pár zajímavých vět. Stejně jako každý jiný z dobrých božích darů svěřených do péče lidstva, bylo i manželství zvráceno hříchem a cílem evangelia je pak obnovit jeho čistotu a krásu. Ve starém i novém zákoně je množství ve starém i novém zákoně je manželský vztah používán k vyjádření něžného a posvátného svazku, který existuje mezi Kristem a člověkem. Kristova milost a je to jediné, co může z této instituce učinit to, čím jí Bůh zamýšlel, prostředek k požehnání a poznesení lidstva. A tak mohou pozemské rodiny ve své jednotě, míru a lásce představovat rodinu nebeskou. Stejně jako v Kristových dobách, i nyní stav společnosti představuje smutný komentář k nebeskému ideálu tohoto posvátného vztahu. Přesto i těm, kteří nasáli hořkost a zklamání tam, kde doufali ve společenství a radost, nabízí Kristovo evangelium útěchu. Trpělivost a laskavost, které můžeme předat, kterou může předat jeho duch, osladí hořký úděl. Srdce, v němž přebývá Kristus, bude natolik naplněno, natolik uspokojeno jeho láskou, že nebude zžíráno touhou přitáhnout k sobě sympatie a pozornost. A díky odevzdanosti duše Bohu, může jeho moudrost vykonat to, co lidská moudrost nedokáže. Tak, kdo se chce dočíst více, nebyly to všechna slova, která tam sestra Vajtová zazněla, tak myšlenky Zory blahoslavenství, 64. strana podle anglického číslování. Bible, jak jsem řekl, je realistická, připustí, že ta realita je jiná, ale to, proč mluví o tom ideálu, není proto, aby nás nějakým způsobem naštvala, usadila, uzemnila, ale naopak, aby nás povznesla. Připomínáme si, nebo prožíváme Národní týden manželství. Připomínáme si Národní týden reálného manželství. Ano, ne nějakého nebeského. Ale o to víc si musíme připomínat ten nebeský ideál. Manželství jako nikdy předtím je nyní zkoušeno. Je zpochybňována jeho důležitost, dokonce je zpochybňováno to, že existuje muž a žena, kdo ví, jak to je, lidé neví roupama co by. O to více se musíme navrátit k Hospodinu, neboť on má tu moc naše vztahy, zejména ty zkoušené rodinné za těmi zdmi domova, které nikdo jiný nevidí. Hospodin to vidí a má tu moc a chuť povznést naše životy na daleko větší úroveň. A tak chválu Pánu Bohu za to. Bůh nejen mluví teoreticky, ale sám nám je příkladem to, jak se po celá staletí choval k Božímu lidu. A my bychom snad mohli už dosvědčit to, že i tím, jak se choval během našeho života k nám. Jak byl vždycky v naší blízkosti, byť jsme se třeba nezajímali, byť jsme ho neviděli. A tak ta milostná píseň zaznívá ke každému z nás. Nejen těm, kteří jsou v manželství, ale i těm, kteří ještě nejsou nebo už nejsou. Ke každému z nás zaznívá tato milostná píseň. Je upřímně míněná. U lidí tomu vždycky tak není, u Pána Boha vždycky tak je. A tak poslechněme si tu píseň, poslouchejme ji každý den a nenechme Pána Boha mít být, nedejme mu košem. Amen.